tunsin isoisän silloin, kun oli ihan pikkupoika. Hän kuoli, kun minä olin juuri täyttämässä 10 vuotta, eli ehdin kyllä hyvin nähdä häntä ja muistankin hänet vielä, kun hän tuli vaimonsa Sirkka Sirenin kanssa meidän Lauttasaareen sunnuntaisin hyvin usein kylään. Bussilla ajelivat kaupungista ja isoisä komeassa profiilissaan käveli tyylikkäässä sunnuntaipuvussa, taisi olla keppikin kädessä ja tuli meille lounaalle ja oli hyvin miellyttävä ja mukava, mutta hyvin luontaista arvokkuutta ja semmoista auktoriteettia, suorastaan aristokratiaa omaava henkilö, joka oli sikäli mielenkiintoinen juttu, että isoisä tuli ihan köyhistä, hyvin vaatimattomista oloista, mutta hänen persoonansa oli tämmöinen jäyhä kunnon pohjalainen mies.
J.S. Siren suunnitteli eduskuntatalon, mutta se suomalainen graniittilinna, joka siellä Arkadianmäellä seisoo nyt ja on ollut pitkään, niin se on kuitenkin erilainen kuin se hänen lähtökohtansa. Mitä tapahtui?
No konsepti tietenkin on sama ja sehän on tämä hyvin toiminnallinen ja sentraalinen ratkaisu, missä tämä suuri istuntosali on kaiken keskellä ja sitten nämä sisäpihan ja ulkoseinien ympärille sijoittuu sitten tehokkaasti valtava määrä erilaisia työtiloja ja kokoutumistiloja. Kilpailuehdotus noin visuaalisesti oli todellakin erilainen siinä mielessä, että siihen aikaan oli hyvin voimakkaasti Suomessa ja Pohjoismaissa vallalla tämä niin sanottu skandinaavinen klassisismi, ehkä niin voisi sanoa. Ja se juontaa juurensa nyt ennen kaikkea varmasti Ruotsiin ja myöskin Tanskaan jonkun verran. Tämä skandinaavinen klassisismi oli kevyempää ja vähän leikkisämpää. Ne oli usein rapattuja, niissä oli enemmän värejä. Ja niinpä tässä eduskuntatalossakin oli rapattu julkisivu, siinä on selvästi dekoratiivisemmat pilarin päät, todella niin kuin erilainen ilmenemä kuin nytten. Ja tähän varmasti vaikutti se trendi, mikä silloin oli Suomessa vallalla. Suomi vasta etsi niin kuin omaa kieltään. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun se suunnittelu sitten lähti ihan oikeasti liikkeelle, tämä julkisivu on vaihdettu tämmöiseksi kunnan suomalaiseksi graniitiksi, niin mä uskon, että tavallaan kansallisromanttisiin viittauksiinkin liittyen tämä graniitti tuli hänelle sitten mieleen ja kun puhutaan sitten Suomen parlamentin ja koko Suomen valtion keskeisestä rakennuksesta, niin kyllä se sittenkin pitää olla graniittia. Uskoisin, että siinä on taustalla tämmöinen tausta. Sehän on nyt sitten pitkän päälle tietysti ihan, jos ajatellaan tavallisia meitä, erittäin hyvä ratkaisu. Sehän on täysin kestävä. Nythän on elinkaarisuunnittelu voimakkaasti tapetilla. Se on lähes ikuinen materiaali, voi sanoa.
Miksi tämä pieni Suomi on ollut tämmöinen arkkitehtuurin alalla aika iso maa? Et esimerkiksi Sirenin toimisto on tehnyt töitä ihan Bagdadista, Itävaltaa ja vaikka missä. Ja muutenkin suomalaiset arkkitehdit tunnetaan maailmalla. Onko se koulutus vai onko meidän kansanluonteessa jotain, johon sopii tämmöinen arkkitehtoninen ajattelu, vai miten näet tämän asian?
Mä luulisin, että siinä on kaksi asiaa. Toinen on ensinnäkin tämä, yleensähän poliittiset olosuhteet lietsoo. Taidehan on vahva ilmaisumuoto silloin vapautta hakiessa, ja arkkitehtuuri silloin 1800-luvun Venäjän vallan aikana, varsinkin kun sortovuodet alkoi, niin oli hyvin voimakkaassa roolissa. J.S. Siren ja edeltävä polvi, kansallisromanttiset arkkitehdit, Keselius Saarinen Lindgren etunenässä, loi voimakkaasti suomalaista identiteettiä. Sitten meille tuli myöskin suuria mestareita, niin kuin Alvar Aalto, Erik Brygman ja muitakin. Sitten ehkä yksi tosi merkittävä asia sitten tämän international style ja modernismin synnylle Suomessa oli tämä talvisota ja Suomen sodat, koska silloin Suomesta tuhoutui valtavasti rakennuskantaa, sitten syntyi ihan valtavasti lapsia, tuli valtavan suuri tarve rakentaa uusia kevyitä taloja ja asuntoja. Tapiola syntyi kokonaan silloin näillä uusilla filosofisilla aatteilla. Eli Suomessa oli tavallaan niin kuin puhdas pöytä sodan jälkeen. Siinä itse asiassa mun isä ja äiti Kaija ja Heikki Siren oli erittäin merkittävässä roolissa, esimerkiksi Tapiolassa.
Niin, suomalaisesta rakentamisesta on viime aikoina puhuttu paljon ja oltu sitä mieltä, että siinä olisi paljonkin korjaamisen varaa. Jukka Siren, mitkä ovat sinusta ne helmasynnit, mihin nyt on sorruttu, kun virheitä on ihan selvästi löydetty?
Rakentaminen kehittyy hyvin nopeasti ja nykyään se on erittäin pirstoutunutta. Ja se jakaantuu valtavaan määrään erilaisia ammattikuntia. Ja sitten siinä on erittäin voimakkaat kustannuspaineet. Ja sitten se on hirveän vaikea loppujen, kun kuitenkin kokonaisuus pitäisi rakentaa. Niin varmistaa se, että jokainen todella tekee sen oman osuutensa riittävän hyvin. tieto lisääntyy. Et sodan jälkeen, vaikka tehtiin hieno arkkitehtuuri, tehtiin myös paljon rakennusvirheitä, koska luotiin uusia rakennusjärjestelmiä, haettiin ekonomisia ratkaisuja. Se aiheutti sen, että nyt on paljon siitä seuranneita ongelmia. Muun muassa tehtiin matala perustuksia paljon, eikä oikein mietitty kunnolla niitä perusvesien hoitamisia. Kaikkea tämän tyyppistä. Arkkitehti on hirveästi syytetty tasakatoista, mutta minä tiedän tasakattoja, jotka on 30 vuotta vanhoja toiminut erinomaisesti. Niitä on sen sijaan pilattu paljon sitten, ja sitten huoltohan on yksi asia. Tänä päivänähän Suomessa sanotaan, että tasakatto ei saisi rakentaa, mutta kun katsotaan yhtään isompaa taloa, niin on jokainen tasakatto. Että siis asiat voi tehdä, kaikki voi tehdä hyvin tai huonosti. Vaihtoehdot on ihan mahdollisia, kun ne vaan tehdään asiantuntijoiden, ei vaan arkkitehdin, vaan myös asiantuntevien insinöörien kanssa loppuun asti suunnitellaan ennen kuin rakennetaan. Ja valvotaan vielä se homma. Ja sitten on vielä ylläpito on yksi tosi iso asia. Kouluja, en väitä, etteikö niissä ole valtavasti rakennusvirheitä, mutta tiedän, että moni koulu on myös esimerkiksi 60-70-luvulla siivoamalla pilattu sillä lailla, että kerran viikossa heitetään mallia puoli ämpäriä vettä ja se luututaan ympäriinsä, niin se pitkän päälle kosteuttaa kaikki rakenteet. Yksi ongelma, mikä on aikaisemmin ollut, on haitalliset rakennusaineet, niissä olevat kemikaalit ja myöskin siivousaineet.
Jukka Siren, nyt toimistosi on muun muassa tehnyt Porvooseen Haaga-Helian koulun ja Hakunilan koulun ja Haagan ammattikoulun, eli olet ollut paljon mukana koulurakentamisessa, että silleen varmasti olet seurannut myös tätä homekeskustelua.
Kyllä, nimenomaan viittasinkin äsken noista siivousongelmista, ja todellakin 60-70-luvun kouluissa niin on paljon ollut tämmöisiä perustuksiin liittyviä ongelmia, myöskin vesikattoon liittyviä. Sitten ilmanvaihto muuten on ollut yksi iso ongelma, vaikka se ilmanvaihto olisi alun perin suunniteltukin toimivaksi, niin niitä usein sitten matkan varrella käytön aikana, kun ei ymmärretä sitä rakennusfysiikkaa, niin kuin hienosti sanotaan, niin tukitaan erilaisia korvausilmaventtiileitä vedon vuoksi. Okei, veto loppuu siihen, mutta ilmakin loppuu siihen, ja sitten rupeaa tilat kostumaan, ja sitä kautta sinne orgaaniset aineet muodostaa sitten homekasvustoa. Näihin olen tietysti paljon törmännyt.
No jos ajattelet vaikka J.S. Sireniä ja eduskuntataloa, vanhempiasi Kaija ja Heikki Sireniä ja itseäsi, niin onko teillä joku yhteinen punainen lanka? Voiko teidät tunnistaa? Onko siinä jatkumoa?
Kyllä, mielestäni on jatkumoa. Mun isä, kun mä tein aikoinaan harjoitusteita, niin mun isä usein katteli niitä. Ja sitten kun se oli niitä kommentoinut, niin mä kyllä aika usein pistin ne vielä itsekin uusiksi. Isoisällä oli se lempisarjakuva, oli semmoinen karikatyyri, missä seisoo vanha ukko, joka yrittää vetää ovea auki, mutta sillä on jalat siinä edessä. Että se ei saa sitä ovea auki. Se niinku natisee siinä. Ja mun isä sanoi aina, että arkkitehdin kaksi tärkeintä työkalua on paperikori ja takapuoli. Eli se tarkoittaa sitä, että ihminen on toisaalta itsensä pahin este. Kun sä teet teet työtä, hiot sitä, niin sä voitat itsesi ja pystyt niin kuin antaa periksi itsellesi, jotta sä löydät sen uuden ratkaisun. Ja sama juttu on tämä paperikori ja takapuoli toisin sanottuna. Eli sun pitää vaan hioa ja rakastuu siihen suunnitelmaan ja pettyy siihen itseesi, kun sä et taaskaan onnistunut. Mutta sun pitää käydä sisäisesti se taistelu, joka voi olla joskus tosi tuskallinen. Joskus se menee paljon helpomminkin, että sä niinku löydät sen ratkaisun. Pohjimmiltaan tää on ryhmätyötä, mutta sitten perusratkaisut usein kuitenkin niin on hyvin pitkälle niinku yksinäisen ihmisen puurtamista.